Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Da jeg tok mesterbrev, så var det 7 bunadtilvirkermestere i hele verden, faktisk. Du skal bruke en mester, fordi da det det nærmeste du kommer en forsikring mot både svart arbeid og dårlig arbeid.
Finn din mester blant 70 håndverksfag på mesterbrev.no. Da du i trygge hender.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Velkommen til Ukraina-podden, en podcast fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Malvin Sæther og journalistprogramleder, og med meg i dag så har jeg som vanlig
Jørgen Henriksen, Ukraina-skribent i Nettavisen og leder av Norsk-Ukrainsk Venneforening.
Og tredje jul på vogna i dag, hvis det lov å si, Peter Frølik, velkommen til oss.
Tusen takk.
Du kommer rett fra Stortinget etter å ha hatt, ja.
Nå det en time i mitt nye liv, ja. Post-habilitet.
Ja, i dag skal vi ikke snakke om habilitet, vi skal snakke om Ukraina. Du da leder for Fritt Ukraina, organisasjonen som vi var med på tur til Ukraina tidligere i februar. Og så sitter du også på Stortinget for Høyre og leder kontrollkomiteen.
Yes.
Men vi skal ikke inn i norske habilitetssaker i dag, vi skal til Svartehavet, for der i dag tidlig så sprakk nyheten om at det har vært et nytt ukrainsk angrep der. Det var det russiske krigsskipet Sergei Kotov som ble senka. Og har du, Jørn, lyst til å ta oss litt gjennom hva vi vet og ikke vet om hva som skjedde der?
Ja, altså det her jo et av de nyere skipene som de har. Det ikke veldig stort, det vel en litt stor korvett på en måte, kan man klassifisere det som. Det brukes litt som type patrulleskip. Men en av de nyere som de har i Svartehavet, altså Moskva er bygd på 70-tallet, liksom. Så det her er jo noe som koster det. Og nok et tap for Svartehavsflåten. Vi begynner virkelig å desimere nivået der. Vi var vel allerede før det siste landgangsfartøyet som vi snakket om forrige gang de hadde tap, så hadde vi krysset 20% av Svartehavsflåta som er ødelagt. Så nå begynner det virkelig å svekkes.
Og det var en stund litt uklart for meg om det skipet sank eller ikke, som det de angrep i dag tidlig, men det jeg har lest meg opp til av forskjellige telegramkanaler og på Twitter, så skal det skal ha holdt seg flytende etter angrepet, men så skal det da bli forsøkt tauet til land, og så skal det ha sunket. Så får vi se da hva som stemmer og ikke stemmer. Du snakker om du har sett noen bilder av en kranbåt, hvis det heter, Petter?
Ja, det var en kranbåt som drev å heiste opp noe, men det kan ha vært, ja, man vet jo aldri om det er et dagsferskt foto, eller om det er tatt nå, men det ser i hvert fall ut å ha gått skikkelig gale. Og når russiske telegramkanaler er forbanna, da pleier det jo å være et godt tegn.
Ja. Så har vi jo sett i videoene fra dronen at de er jo skipet ble truffet av i hvert fall to droner. For du har en drone som filmer det første treffet som er helt bak på skipet, og du ser jo at de har voldsom sprengkraft, de her dronene. Du ser eksplosjonen er større enn skipet, og så ser man også i videoen at drone nummer to treffer skutesiden. Så at en såpass liten båt med to sånne treff går ned, er ikke usannsynlig.
Absolutt ikke, og når du sier at eksplosjonen er større enn skipet, så er det også et svært skip. Altså, jeg husker ikke hvor mange meter, men det var noen av 90 meter.
93 meter.
Ja.
Av en eller annen syk grunn, så ja. Husker jeg.
så satt det tallet. Men det er i hvert fall enorme krefter i sving, og i helgen så hadde vi jo en sak og podcast ute om Alexander Kamysjin, som du også fikk treffe, Peter, som lovte flere overraskelser til Russland i Svartehavet, og kom også da med lovnad om at det eneste stedet det var trygt i Svartehavet var på bunnen. Så han, det er jo en mann som lever opp til løftene sine.
det er jo en imponerende liten farkost de har bygget der, de dronebåtene. Altså det er jo, det startet med noen sånn ordentlig jalla opplegg, noe finerplater og ordentlig hjemmesnekret opplegg. Og så har de utviklet, er de på sjette eller syvende versjonene, noe rundt der. Ja, og de blir bare sterkere og sterkere og bedre for gang til gang. Ja, for men jeg forstår at det fortsatt det er en svakhet, og det at de har 3 sekunders delay på styringen, så det er fortsatt litt bingo om de klarer å styre den helt inn i skutesiden.
Ja, og det, vi vet jo at den catchbrua som går fra Krimhalvøya til Russland er et mål for Ukraina, og det skal også visstnok ha vært forsøk da, på å sprenge den brua her i natt også. Den var stengt for trafikk i
9 timer.
Ja, 9 timer var det. Og det var på morgendag, så var det ganske store køer. Jeg følger en sånn Telegram-kanal som oppdaterer med trafikkstatus der. Og det var et par hundre biler som ble stående i kø i dag tidlig, så det er åpenbart at det merkes også på sivile russere og kriminnbyggere som ikke får kommet seg av på øya.
Ja, og russerne har vel flyttet inn omtrent 1 million russiske bosettere på Krimhalvøya, som jo er et brudd på folkeretten siden det er okkupert territorium. Og for hver gang den broa der er stengt, så vil jeg jo anta at de spør seg selv om de egentlig har lyst til å være på Krimhalvøya fremover. For når den blir permanent stengt, og de ikke har noe særlig skip til å flytte folk med heller, så kan det jo bli en relativt utrivelig plass å være.
Absolutt, og husker det første store angrepet mot Krim, det var vel i august 2022 cirka, sånn, i hvert fall sensommeren 2022, så var det en stor eksplosjon på en flyplass, og det ble filmet av spesielt mange badegjester, og da var det jo en masse flukt fra Krimhalvøya etterpå, og mange fortvilte russere som gråt og gråt over at deres kjære Krim ble angrepet, og nå har vi på en måte det kan være greit å se litt tilbake på da, hvor sjokkartet det første angrepet var, mens nå så har vi droneangrep mot Krim, om ikke daglig, så i hvert fall veldig, veldig ofte.
Turismen der nede er vel mer eller mindre borte. Altså det solsenger er startet med sandsekker og sånne Hitler-jeksler og piggtråd.
Ja. Absolutt. Så det har krigen har kommet til Krim også, uten tvil. Det var jo regnet som et veldig trygt sted frem til dette første angrepet, og egentlig en stund etterpå også. Mens nå er det på en måte, nå er vetebrødsdagene slutt for Krimhalvøya som okkupert av Russland. Og ombord på dette krigsskipet som ble senket, så skal det også ha vært et helikopter. Det har vi ikke fått verifisert av sikre kilder, men ryktene flyr om at det skal være et sånt KA-29 helikopter. Det er et helikopter jeg ikke kjenner så veldig, veldig godt til. Men du, Jørn, du fortalte rett før sendingen at du har faktisk sett et sånt på nært hold.
Jeg har tatt på et sånt helikopter, for at i 2005 så var det 100-årsjubileum for Norge sin frigjøring fra vår okkupasjon fra Sverige, vår nå allierte. Og da var det masse marinefartøy inne i Oslo havn for å feire der 100-årsjubileet. Blant annet et russisk krigsskip. Så det hadde det hadde åpent skip, så vi fikk gå ombord, hadde litt av omvisning der, og bak på helikopterdekket så sto det et sånt helikopter. Og de har jo 2 halerotorer. Og det som var litt interessant, at det ene halerotet har vært knekt, det så vi på det, det har vært knekt, men det var da reparert med gaffateip, flere striper med gaffateip, som tydeligvis var permanent, for det var malet over. Så det var jo, 2005 begynner jo å bli en stund siden, men likevel, det er et ganske godt bilde på russerne sin holdning til vedlikehold og sikkerhet og lignende.
Selvfølgelig har du tatt på en KA-29, det er bare
hasn't everyone.
Nå er vi menn i krigspodcast her, altså.
Ja, men jeg tenkte i hvert fall det var et fint bilde på noe av, som kan beskrive tilstand da, på mye av det russiske materiellet de hadde, og så kan det også sies at 2005 var kanskje da det russiske militæret var på en måte på sitt svakeste på mange måter, så det rustet voldsomt opp etter det, men...
Ja. Men sikkerhetskultur og vedlikeholdskultur tror jeg ikke de har evnet å ruste opp, for at det er bare, og det hører du historie om fra den kalde krigen også, at altså, Russland lager bra materiell, men de maler det aldri, og lignende. Så jeg har hørt en del på, vært på en del sånn forskjellige Twitter spaces og hørt på diskusjoner av folk som har mye erfaring innenfor innenfor marine og sjøkrigsføring. Og det de jevnt over sier er jo at ja, de her dronene er veldig utspekulert og farlig, men at raske, små, farlige ting finnes i sjøkrig, er ikke så nytt. Så en stor del av svakheten til russerne i de her angrepene er jo at de er ikke disiplinert, de har ikke vaktordning, de har ikke radarer som funker, de har ikke personell som er flink til å håndtere radarer og sånne type ting. Så det er nok altså, veldig imponerende det ukrainerne har fått til, men det er likevel åpenbare svakheter i måten russerne driver sjøkrigsføring på.
Absolutt. Og så fikk jeg akkurat et push-varsel nå fra NTB og VG om at Ungarns president har undertegnet Sveriges NATO-søknad, så da er liksom endelig siste formelle hinder for at en av våre hyggelige naboer i øst blir medlem i NATO, så da har vi endelig forhåpentligvis fått en slutt på den sagaen også.
Ja.
Er det du som er stortingsrepresentant og er litt nærmere kilden, er det et endelig punktum for å få tilbake hjemlandet her i dag?
Det er når det begynner.
Ja, ok. Flott, takk.
Uff, ja. Jeg tenkte det var greit å bare ha litt breaking news her også, for det var jo da...
Ja. Det er klart Orbán å gjøre det rødt ikke klart i Norge, nemlig stemme ja og ratifisere Finland og Sverige. Måtte bare si det.
Veldig bra.
Hvis jeg får lov. Litt frekt, men...
Ja, men det er innenfor det. Og så skal vi... Rødt står faktisk på lista av våre partier som vi skal invitere hit for å få snakke om deres tanker og syn på krigen i Ukraina. Og da skal vi helt sikkert snakke mer om blant annet det. Men vi skal også snakke litt om Frankrikes president Emmanuel Macron, hvis jeg har pardon my French, hvis jeg hadde uttalen riktig. Der. Vi snakket litt om han i Gårdjørn, hvor han satte døra på gløtt da, for å sende franske soldater til Ukraina. Men i dag så har han jo vært ute i media igjen og sagt at noe sånt som at allierte ikke kan være feiginger, og det er vel vanskelig å tolke det som noe annet enn et stikk om for Tyskland.
Det høres veldig sånn ut. Det var veldig... Det var et veldig, for å bruke sånn internettuttrykk, veldig based. Veldig, han kicket godt fra seg om dagen. Altså. Han er blitt sånn mini-Napoleon. Ja. Han har fått, hva er det som har skjedd med
Macron? Miraculix har våknet i den styrkedrikken hans.
Det var et eller annet for han, så var han veldig klar da på at de allierte landene, altså Vesten ikke kan være feige og må øke støtten sin til Ukraina, men det som også er litt interessant med det er jo at Frankrike er et av de landene som de har gitt disse skalpmissilene som har vært veldig, veldig viktige, men de har jo vært blant de landene som egentlig ikke har gitt sånn veldig mye ut fra hvor stort det landet er, da, både med tanke på økonomi og innbyggertall. Så jeg vet ikke om tror dere at vi vil få se noe om at han vil sette handling for en ord. Da, for å
jeg var veldig overrasket, for det var 2 år med litt sånn, om ikke dvale, så i hvert fall litt passiv, slepte bein etter seg. Og så plutselig en dag her for 2-3 uker siden, så våknet han om, startet en koalisjon for langdistansraketter, og et par dager etterpå så skulle han ha soldater inn i Ukraina, så det er jo, men det er mulig at realitetene begynner å gå opp for Frankrike, hva som virkelig står på spill. Jeg tror fallet av Divka kanskje har gjort at en del ledere i Europa har våknet igjen.
Jeg er veldig tilgivende for folk som ser lyset og på en måte endrer oppfatning og girer om. Så hvis han gjør det nå, og Frankrike gjør det, så er jeg all for it. Det er jo en av de tingene jeg etterlyser i norsk politikk, for at Nansen-programmet da det kom for et år siden var veldig bra. Jeg har kritisert en del ting med norske myndigheter som artilleriproduksjon og sånn, men vi har gjort mye ting som er bra, og Nansen-programmet var bra. Men vi har på en måte ikke oppfattet at ting har endret seg. Det er en helt annen situasjon nå. Behovet for støtte til Ukraina er mye større etter at amerikanerne falt bort. Og når vi hadde høring på Stortinget om Nansen-pakken, så synes jeg det her elementet mangler. Vi har liksom slått oss til ro med at det er vårt støttenivå, og vi er fornøyd med det, og mangler en evne til å tilpasse oss at verden har endret seg. Og hvis Macron har sett lyset, og nå dreier om, så er jeg veldig fornøyd med det, og jeg helt enig med han. Vi må slutte å være feig.
Og da tror jeg vi skal ta et lytterspørsmål som går akkurat på der. Det kommer fra Ronny, som skriver: det er noen politikere som er høyt ut i offentligheten, som Guri Melby og Ola Elvestuen fra Venstre, om at vi må øke støtten til Ukraina. Peter er jo også veldig pro-Ukraina. Mitt spørsmål: hvorfor løftes ikke dette oftere som spørsmål i Stortinget, når Støre og Gram sier at de ikke har nådd 2%, for vi må bruke pengene klokt, altså 2% av BNP på forsvaret? Hvorfor utfordres det ikke på at vi kunne sendt 20 milliarder ekstra til Ukraina, så hadde vi vært på 2% allerede? Det virker ofte som utspill for å sanke stemmer, men jeg synes ofte kritikken blir for pusete, og enda mindre kommer frem i faktiske politiske forslag. Ukraina er tema nummer 1, 2 og 3 for meg mot stortingsvalget, men veldig få politikere går hardt til verk siden å skrive et innlegg i en avis, og jeg føler på en skikkelig politikerforakt for tiden rundt mye valgkamp og lite faktisk arbeid. Peter gjør en helsikes god jobb med Fritt Ukraina, så ikke misforstå meg der. Jeg savner mer politiske konkrete forslag slash arbeid, ikke frivillighet, det er ikke det han etterlyser. Da. Så
interessant spørsmål slash mening. For altså, å drive politikk er jo, det er mange fasetter. Altså, en måte å drive politikk på er jo å være opinionsskapende, å være ute og mene ting, at nå må Norge gjøre ditt og gjøre datt. Man trenger ikke nødvendigvis å følge opp alt det med konkrete forslag, for det ligger jo i sakens natur at når du tar til ordet for det og presser på, så altså, setter du regjeringen under press og kanskje gjør de ting selv. Men jeg er enig, altså, en del av disse tiltakene ender jo ofte opp som såkalt skriftlige spørsmål eller muntlige spørsmål i spørretimen eller sånn, men det er ikke noe som Stortinget får til votering, tommel opp, tommel ned, om man skal gjøre ting. Det ser vi jo fra utlandet, sant? Hvor plutselig er kongressen som stemmer på store støttepakker, eller bondestag som stemmer over at Taurus skal sendes eller ikke. Altså men det er jo fremmed for den norske politiske tradisjonen, og der tror jeg der ligger svaret. Hvis noen kommer til Stortinget med et representantforslag, som det heter, hvor man sier gi 20 milliarder ekstra til Ukraina, så går det ikke igjennom. Og det er rett og slett fordi det er ikke en måte vi styrer et land på. Det er fremmed for vår tradisjon. Den type ting blir stemt ned nærmest på autopilot. Og det er fordi at vi vedtar budsjett en gang i året. Det er den måten vi styrer nasjonen på. Og ja, det gjør at rommet for den type liksom aktive, konkrete politiske forslag som gjelder en enkel sak, og som innebærer masse penger, går ikke gjennom, med mindre det kommer fra regjeringen og regjeringens støttespillere.
Ja.
Ja, litt langt var, men det er grunnen til det. Jeg vil ikke ha hatt politikere forakt av den grunnen. Altså, norske politikere, vi er all in all, så er vi velsignet i Norge med stor støtte til Ukraina blant alle norske politikere. Og så er jeg enig at handlekraften kan være frustrerende, det er litt fredsmodus i deler av byråkratiet, ting har gått spesielt i begynnelsen veldig sakte, man jobbet litt mer 9-4, skjønte ikke den akutte situasjonen og krisen som gjorde at folk egentlig burde jobbe tre skift i døgnet. Men det har blitt bedre, og den norske støtten er relativt god. Så har du katastrofer som dette med Nammo og sånn, som vi fortsatt ikke skjønner. Men da er det viktig at man har politikere som sparker i leggen og sørger for at regjeringen ikke sakker bakpå. Et eksempel på det, nå hadde vi jo Pavel, han er den kuleste statslederen i Europa, den tjekkiske presidenten. Fallskjermsoldat, har en sånn fransk æresmedalje for å ha reddet noen franske soldater, og liksom, ja, han er kul, hopper også fallskjerm nå, i en alder av, jeg vet ikke hvor gammel han er blitt.
Ja, passert 60, tror jeg.
Ja, snakk om based, han er
voksen mann.
Based, ja. Pavel.
Ja. En av få statsledere med bart.
Ikke sant, ja, og han kler den, en ordentlig hvit, flott bart. Han har vært ute på verdensmarkedet, og funnet 800 000 artillerigranater. Det er et klassisk eksempel på at en del land er veldig tidlig ute, veldig offensive, det er veldig bra. Det skaper presedens, og andre hopper etter. Norge, typisk, litt sånn langt bak i rekken. Vi vurderer ditt, og vi vurderer datt. Ja. Men da hjelper det med litt sånn spørsmål i spørretimen, være ute og mene litt, melde litt, og da må regjeringen våkne og sånn. Og plutselig så skjer det ting. Minst på dem, gi det en uke eller to, så er Norge ombord på det initiativet. Så det funker.
Veldig bra. Men Vi var tidlig ute og var stor og var en av de første som var, hadde et mangeårig program, men flere andre land har på en måte skjønt at nå har det skjedd en endring, og Sverige har nå gitt dobbelt så mye som Norge omtrent, sånn at det er rom for å gjøre mer, og det som frustrerer meg litt er jo at altså kan man, nå vet jeg ikke hva for eksempel Høyre gjør på bakrommet for å presse og sånn, men hadde regjeringen ønsket å gjøre mer, så er det ingen motstand i Stortinget mot det. Så hvis han Gahr Støre gått på TV i morgen og sier at nå er det krise, vi dobler den norske støtten, så er det ingen, jeg tror ikke engang Rødt hadde kommet til å ytre seg mot det. Det har bare vært en åpen politisk vei for han for å gjøre det.
Det er vi helt rett i. Så Stortinget er ikke en bremsekloss på noen slags måte. Ja. Det er rett og slett regjeringen som sitter med alt initiativ. Mm. Stortingets funksjon er rett og slett å gi et spark bak innimellom når det trengs.
Ja. Du som sitter litt tettere, du sitter jo ikke i regjering selv, Petter, men du sitter tettere på, du har mer med dem å gjøre enn Jørn og meg i hvert fall. Ser du noen mulighet for at Norge kan finne på å øke den støtten vi har vedtatt til Ukraina over de neste årene? At du vil komme en økning der, eller tror du det sitter langt inne?
Jeg kan ikke påberope meg å vite hva som foregår i hodet på Trygve Magnus i Finansdepartementet og hva de gjør på oppe i regjeringen. Men der er nok en, jeg har en liten følelse av kanskje at man ser at det på et eller annet tidspunkt må bli behov for å justere de nivåene man har lagt seg på til at dette blir nå en langvarig krig. Som hvor USA også havnet i spill, og at det kanskje kan bety mer støtte for Norge. Jeg har en feeling av det i litt sånn gangsamtaler, men jeg kan ikke si, jeg har ikke noen faste holdepunkter på at de vurderer å klinke til med å doble Nansen-programmet for eksempel, eller noe sånt.
Nei, men de får jo da, det er jo opptatt at lobbyorganisasjonen Norsk-Ukrainsk Venneforening å jobbe for det her, Jørn.
Som gjorde en veldig god innsats i NRK-debatten, det må jeg bare takk. Si, som menig norsk borgerorden NRK-seier på kveld. Det var veldig fint å se deg. Du var veldig flink, og så hadde du en lett oppgave mot et panel på andre siden som forundret meg,
ja.
Hvis jeg kan si det. De er ikke her, de har ikke de har ikke tilsvarsrett og alt dette, så jeg skal spare kritikken. Men det var ikke noe veldig imponerende å se det var en Macron som snakker om feiginger og sånn, men det var en defatisme som jeg ikke skjønner noe som helst av. En defatisme knyttet til at Ukraina kan aldri vinne denne krigen. Hva F er jeg snakker om? To dager etterpå så har de senket en 100 meter lang, eller 3 meter lang supermoderne konvett i Svartehavet. Og de klarer å stoppe, selv uten støtte fra USA, så klarer de å stoppe enorme angrep fra Russland. Og Russland er nede på T-55, det er det de begynner å sende i angrep nå, og kinesiske sånne golfbiler.
Ja.
Stemmer, og det er noe som ikke vi har skrevet noe særlig om, men det er noe vi har sett mer og mer av, at Russland sender sånne, som sier rett og slett kinesiske produserte golfbiler frem til fronten, og har det liksom omtrent ved første linje, og de gir jo da, altså alle som har sett en golfbil vet at den gir jo absolutt ingen beskyttelse, du kan liksom ha tatt en moped liksom.
Og det er det som er ekstra frustrerende, som er at den amerikanske støtten har falt bort, og at vi i Europa ikke har politisk evne og på en måte mobilisere for å fylle det tomrommet. For at, som du sier, Peter, det er så, altså, russerne er på fremmarsj, men det er så, vi har ikke et godt norsk ord for det, på engelsk så sier man at det er brittle, altså det er så skjørt. Hvis man har punktert den ballongen, så er det ingenting bakom der, for at de har tømt lagrene. Økonomien deres er nær bristepunktet, T-55, Svartehavsflåta er snart borte, det regner fly, det skal vi snakke om litt snart. Altså, hadde Ukraina fått den støtten de trengte fra Vesten, så hadde vi allerede vært på vei til at de ville vært på sporet av å vinne denne krigen. Og du har helt rett, altså, det var frustrerende altså, å stå i den debatten og høre på den virkelighetsforståelsen, for det er litt intellektuell latskap, og så er det litt sånn der, jeg har ikke gått inn i å forstå hvordan denne krigen funker, men bare tar det på sånn, kriger funker jo sånn. Og en av de flosklene som sier sånn at det frustrerer meg at til og med den norske utenriksministeren sier det, at men alle kriger ender jo før eller senere på forhandlingsbordet.
skal bare rykke inn og forsvare Barth Eide litt rann her, da, for det var titteren til VG var at var vel omtrent at det at krigene ender ved forhandlingsbordet, og det ble jo Barth Eide sitert på mens han satt etter togsettene som skulle sendes til Ukraina. Mm. Så han sa vel at de fleste, aller fleste kriger ender ved forhandlingsbordet, så ikke vi...
Bra presisering. Bare
så det er sagt, altså.
Jeg skal ikke hamre hand på det da, men det er mange som sier det, og det er litt sånn den virkelighetsforståelsen som preger de her folkene som sier at ja, men Russland er jo alt for stort til at man kan slå dem. Og det stemmer jo ikke. Selvfølgelig kan Russland slås, og det er ikke alle kriger som ender med forhandlingsbord. Altså, en litt sånn stor krig som de fleste kanskje husker, 2. verdenskrig, der måtte man helt inn i Berlin i bykjernen før den krigen ble avsluttet. Så det er opp til oss. Vi må slutte å tenke at den historien er satt, og den skjer bare med oss. Vi har påvirkningskraft som velgere, som borgere, som demokrati. Så kan vi være med å avgjøre hvordan det her skal inn.
Du kan kjøre til Ukraina, for eksempel. Bare for å kaste en casual idé ut.
Artig at du nevner det, Peter. Jeg har faktisk gjort det. Det er en morsom historie.
Jeg mener jeg har sett det før. Det var du som satt ved siden av i 2 døgn i bilen.
Ja, og når vi var inne på det med at de sender T-55 stridsvogner til fronten og annet gammelt utstyr, så tenker jeg også det er greit å ha det bakhodet, det et helikopteret som du snakket om, som da var tydeligvis knekt tale på, gaffateipa på et vis og mart over. Ja. Og det er standarden på veldig mye av det russiske materiellet som har stått lagret siden 60-tallet. Det er vært i såpass dårlig standard, og det at det kan godt hende at de har x antall tusen stridsvogner og pansret personellkjøretøy igjen på lager, men hvor mye av det som er gaffateipet på forskjellig vis, det er, ja, jeg har ikke noen tall på det, men det er ingen grunn til å tro at det har vært ofte og godt et likeholdt.
Nei, jeg tror ikke de, når de har kjørt frem de her T-55-ene, at de tilfeldigvis finner noen blanke nye T-90 helt bakerst på lagret. Det tror ikke jeg vil skje.
Nei, og også den der tanken om, i debatten om at Ukraina ikke kan vinne krigen, så hvis man ta for lenge den argumentasjonen der litt, så er det flere tørt ord for at det må være sette seg ned ved et forhandlingsbord og komme til en avtale med Russland om at Ukraina bør gi fra seg noen territorier mot en fredsavtale. Og det er i hvert fall det alle de jeg snakket om mens jeg var i Ukraina, altså hvor dere skyter inn hvis dere hadde hørt noen motstand på der, er jo veldig klare på at Ukraina kan ikke stole på Russland. De har altså hver eneste avtale de har gjort med Russland siden Sovjetunionen falt, har Russland brutt. Så hvis det blir en sånn ny avtale, så er det egentlig da bare pustrom da, for det russiske regimet til å starte krigen på nytt om x antall år.
Dmitri Medvedev, sto nettopp i en sånn Dr. Evil-dress. Han er vel, det ryktes vel at han er også dypt alkoholisert, så er jo nesten en sånn TV-filmskurk. Ja. Han lever drømmen. Han sto foran et stort kart på en sånn stor konferanse i Russland og pekte ut hvordan Ukraina skulle utslettes. Mm. Ja, her ser vi det jo på åpen scene. De holder jo ikke noe igjen. Dette er jo, det var en som skrev på Twitter at dette er jo bevis. Bevismateriale nummer 7852 i Haag-prosessen mot den. Altså de er rent folkemordretorikk, og de legger det frem for åpen scene.
Ja,
konseptet Ukraina måtte opphøre å eksistere, var vel også noe han sa.
Ja.
Skulle inngå fredsavtale med folkene?
Og det, vi må jo liksom ta de alvorlig. Men altså, når de sier sånne ting, så må vi jo tro på de. Altså, ja. Der essayet til Putin var jo et år før krigen.
Ja, sommeren 2021.
Ja, og da sier jo han også at Ukraina er en falsk nasjon som egentlig ikke finnes. Altså, sånne type ting, vi må ta det alvorlig. Vi må liksom respektere at når de varslet et folkemord, så har de tenkt å gjøre det. Og så må vi handle deretter.
Ja. Og så tenkte vi også, vi skal ikke bare snakke om russiske krigsskip som synker ned til bunnen. Vi skal også snakke om russiske kampfly som styrter ned i bakken. Og du, Peter, du har litt inside-informasjon til oss, fordi tallene skal være at Ukraina har skutt ned 13 SU-34 eller SU-35, litt en særlig blanding av de to, i løpet av februar. Så det er nesten et fly an hvert dag.
Og en A-50.
Og en A-50, ikke minst, det må vi ikke glemme. Et overvåkningsfly. Og det har jo vært litt spekulasjoner om de tallene her kanskje er litt overdrevne.
Ja, altså, det kom jo rapporter morgen og kveld om at nå falt det ene flyet etter det andre, og etter hvert så begynte Twitter, Reate i alle fall, å miste litt troen på de ukrainske rapportene, og tenkte at dette måtte være propaganda.
Vi har også sett ganske tidligere, så har vi ofte sett bilder av enten nedskytingen eller vrak i etterkant.
Ja, og denne gangen fikk vi ikke se veldig mye bildemateriale. Så det var en del som begynte å miste troen på om dette kunne være ekte. Men sentrale kilder sier at dette er faktisk sant.
Ja, og det er da folk du har snakket med som sitter sentralt plassert.
Det er riktig. Så kan jeg selvfølgelig ikke garantere at de forteller sannheten, men det er grunn til å stole på det. Og de er veldig begeistret i Ukraina, fordi de har fått da åpenbart en eller annen ny kapasitet som klarer å ta ut de russiske kampflyene. Og de faller som fluer. Det gjør også at pilotene får skrekken og vil ikke fly tokt, og russene må trekke kapasitetene sine lenger øst, og dermed så kan de ikke bruke disse, unnskyld uttrykket, jævlige flybombene sine. Er det FAB 500 de heter? Og, ja,
sånn grusomme, FAB eller KAB eller et eller annet.
Ja, grusomme flybomber som med enorm sprengkraft så kan ta ut store blokker og utslette ukrainske posisjoner, til og med betongbunker og så videre. Det er det store marerittet for alle ukrainske soldater på fronten. Det er flybomber de frykter. De førte nok til Avdivkas kollaps og russisk fremgang en del steder, men nå har altså disse flybombene da opphørt, i alle fall kraftig redusert. Så det er et veldig sterkt tegn på at det ligger noe i disse tallene.
Ja, og det er KAB 500, liksom det største, kraftigste versjonen, og 500 står da for antall kilo spreng, altså antall, hvor stor sprengladning er da. Så jeg har ikke mer erfaring med sprengstoff enn nyttårsaften, men, men 500 kilo med sprengstoff, det gir voldsomme ødeleggelser, og det ser du også på disse kraterne etter bombene. Det er helt, helt enorme krater. Du får plass til en buss oppe der, liksom.
Men Google sier FAB 500, så nå må vi Google fight
det. Da må vi krangle litt etterpå.
Det er veldig typisk med de her forskjellige språkene, at det er en forskjellig bokstav, alt etter hvordan du har oversatt det.
Ja, nettopp. Ja, for, ja, du har militæretterretningen som er gur på ukrainsk, og hur på, hvis du snakker russisk.
Ja, ja. Så det litt, kan jo være en sånn type greie, men Avdivka ble jo teppebomba med de her, og de har jo beskrivelse av at altså, du kan lage så gode stillinger du vil, men når de her bomben regner til slutt, så er stillingen borte, for at det er bare et ørkenlandskap igjen, og det er veldig vanskelig å forsvare seg når de her menneskelige bølgene kommer. Så det har vært veldig frustrerende at vi ikke har gitt Ukraina kapasiteter til å kunne stoppe de her tingene, og nå har de jo endelig lyktes. Dette burde jo vært gjort før den ukrainske offensiven i fjor, men likevel, vi må glede oss over at dette har skjedd nå. Og det er klart, 13 fly er et enormt tap for det russiske flyvåpnet. Det er mer enn de klarer å produsere på et år, så det er et veldig tap i seg selv. Men det Peter sier med at nå tør de ikke å flyge, det er det som er hovedeffekten. Og det er ofte en sånn misforståelse i krig at vi må ødelegge alle de 150 Su-34-ene deres for at vi har vunnet luftkrigen. Men det er nok å sørge for at de ikke tør å flyge. Nå er de pushet lengre bak og kan ikke plage de ukrainske stillingene like mye som de gjorde før. Og det er den store effekten av de her nedskyttingene.
Ja, og vi prøvde å grille deg litt før sending her på om den kilden din hadde avslørt hvordan de skjøytene, men det, ja, kilden hadde ikke sagt noe om det.
Jeg har noen andre kilder som bare har spekulert. Ja. Altså, den andre kilden kunne nok svart på det, for å si det sånn. Men den kilden litt utenfor, som du kan spekulere, med en øl i hånden og sånn som vi alle har lyst til å gjøre innimellom, har jo spekulert da i at det er noe ukrainsk utviklet i kombinasjon med at de kanskje har klart å knekke en kryptering i flyenes countermeasure system, litt, eller early warning system, som gjør at de får ikke varsel når det er innkommende raketter. Det er en teori, det kan være helt crazy teori, men det er i hvert fall en teori.
Det er en teori som jeg også har sett sirkulere på sosiale medier, at de skal ha hentet en sånn, fått tak i den teknologien fra et eller flere russiske nedskutte fly, og så har de da klart å dekryptere hvordan det fungerer, og så funnet en vei rundt da, som gjør at piloten ikke blir varslet når missilene er på vei mot flyet. Og da er det ikke så rart at de klarer å skyte det ned heller, når piloten ikke får gjort noe mottiltak.
En annen populær teori er at det er små spesialsoldat-team som er inne bak fiendeslinjer og klarer å pinpointe og gi måldata. Så vi får se. Det blir veldig mye spennende å lete seg opp på når krigen er vunnet en vakker dag. Det, tenk de historiene som kommer ut da. Steik, altså.
Ja, og vi vet at Budanov selv var i, altså før en fullskala invasjon skjedde, var og ble skutt på Krimhalvøya, og hva de gjorde allerede da, så kan vi tenke på hva de driver å utføre rundt omkring, langt inn i Russland akkurat nå. Så det blir mange bra bøker.
Ja, det har jo kommet noen historier om det allerede, om ukrainske spesialsoldater som har vært veldig, veldig langt inn i Russland. Vi har vel snakket om den ene historien her tidligere, hvor de har vært 600-700 kilometer inn i Russland, brent opp et fly, trukket seg tilbake til Ukraina, og så havnet de da i kamp på grensen til Ukraina, var det ikke sånn det var?
Ja.
Og så var det en av offiserene som ble drept fordi han holdt igjen de russiske styrkene mens resten flykta. Og det her er jo uverifisert, vi kan ikke gå helt god for det, men det er ikke usannsynlig. Altså det er veldig sannsynlig at Ukraina har disse operasjonene inne på russisk jord. Noe annet ville vært veldig, veldig merkelig, og det er også det flere av de vi traff i Ukraina nå sa, at det er viktig for dem at, på en måte, å bringe krigen til Russland, at de kan ikke slå russerne med altså, en moderne sovjet her med masse ressurser som Russland er, og en annen sovjet her med mindre ressurser, kan ikke, da vil Russland vinne, så Ukraina må på en måte kjempe smartere og ta krigen hjem til russerne for å slå dem. Så det ville overraske meg hvis Ukraina ikke har mange sabotasjeaksjoner inne på russisk territorium, både ved hjelp av russere som de betaler, som vi snakket om i går, den ene tidligere russiske soldaten som ble tatt for å ha sabotert noen jernbaneanlegg, men også da sånne spesialstyrker som går inn og saboterer russiske flyplasser, eller hva det måtte være, langt inn på russisk territorium. Så det. Men Fritt Ukraina var jo i pressen tidligere denne uka her også, spesielt, det var jo en fyrverkeri i Oslo. Christian Ringnes ble 70 år, og han fikk litt kritikk for å ha sendt opp masse fyrverkeri og holdt Oslos befolkning våkne. Det er ikke det vi skal snakke om i dag. Fordi
han kan fyre så mye fyrverkeri han bare vil, for min del. Han benyttet anledningen til å ønske seg gave til Fritt Ukraina. Og det, for å si sånn, gjestene de svarte, og det var veldig kjekt. Nettavisen skrev om dette, og vi fikk inn mange, mange millioner kroner i bidrag, som kommer til å veksles inn i utstyr til de ukrainske heltene på fronten, og det blir kjørt ned i puljene og gjennom våren.
Ja, kan du si noe om hvor, vi skrev ut at to siffre antall millioner, men er det 99, eller er det 10,5?
Ja, det er vel mer siste segmentet, men utrolig imponerende. Han er en fantastisk fyr med et stort brennende hjerte for Ukraina og frihetskampen. Så han, gjennom nettverket sitt, det er viktig å si, det er ikke han alene, men Christian Ringnes og hans store nettverk, har stilt opp utrolig for Ukraina. Og la oss gi et løst estimat på at de over litt tid har brukt inn i alle fall 15 millioner kroner til Fritt Ukraina. Det har gjort en stor forskjell for mange, mange, mange soldater på fronten.
Det er en helt voldsom sum, og de pengene det går til droner, biler,
ja.
Det er liksom det som er hoved.
Ja, medisinsk utstyr, litt sånn, ja, generatorer, alt som trengs for å holde seg i livet i en tøff, tøff, tøff hverdag.
Rett og slett, og da du var her i høst, så var det jo da påhengsmotorer dere hadde kjørt ned til Kherson med, og da jeg ble med dere ned nå i februar, så var det ikke sånne spesialting som var med ned da, men har du fått noen, er det noen nye behov som meldte seg etter det?
Det er litt back to basics med biler og droner.
Ja.
Det er veldig mye droner, altså. De har behov for konstant overvåkning. De Mavic-dronene overvåker jo slagmarken og redder utrolig mye liv. Termiske droner, de kan ikke få nok. Det er de veldig, veldig opptatt av. Og så har jo den ukrainske interne droneproduksjonen begynt å ta seg opp, men det er mer disse kamikaze-dronene, og det driver ikke vi med. Vi holder oss til de kommersielt sivile tilgjengelige dronene som du kan kjøpe på gatene i Norge og ta med. Men det, og det trenger de, for det er faktisk, det er ikke veldig lett for ukrainerne å få tak i disse Mavic-dronene, DJI-dronene som vi kan kjøpe i Norge. Prisnivået den er, det er spinndyrt, så der er rett og slett Norge et lavkostland sammenlignet med Ukraina.
Ja, det er interessant å høre, og det er vel også, jeg vet ikke om det er noe, hvordan går med importen til Ukraina, det er, disse droner produseres jo av kinesiske selskaper, som også selger til Russland, jeg vet ikke om de har noe, ja, om, det vet jeg faktisk ikke noe om det er noe importproblemer der også. Men det...
Nei, altså vi vet jo at mye DJI-produkter havner i Russland, dessverre. Det som har vist seg å være veldig effektivt på de handelsrutene der, det er jo amerikanske sanksjoner. Hvis amerikanerne begynner å bevege på seg, så merker du at det har en nedkjølende effekt. Sånn, hva det heter, sånn secondary sanctions, eller...
Ja. Jeg tror du er sanksjonert for å, altså, ja, for å gjøre business med noen som gjør business.
Yes, mm. Ja. De, da begynner å merke at da klarer du kvele en del av den lekkasjen inn til Russland. Men nei, akkurat nå har jeg ikke oversikt over hvor mye droner russene har, men ukrainerne har i hvert fall et konstant behov for disse kommersielt tilgjengelige overvåkningsdronene.
Mm. Og det, vi hadde jo med sånn god... God del, dere hadde med dere en god del droner da vi kjørte nedover, men dere hadde også med dere en del andre ting, blant annet et helt feltsykehus, eller dere hadde ikke med, da, men dere fikk det fraktet ned til Ukraina på forhånd,
mm.
Som da gikk til en eller annen artilleribrigade.
45. artilleribrigade, ute på Donbass-fronten. Ja. Og der, vi møtte jo de, dro ut til Donbass-fronten og møtte de der ute. Det var heftig, ja. Jeg tror ikke det er mange vestlige politikere som har vært ute på Zero Line, altså. Men det var, jeg skal ikke si at jeg anbefaler, det gjør jeg definitivt ikke, men det var en vekker. Du merker, du kan kjenne desperasjonen med artillerimangel, eller artillerigranatmangel. De har vestlige våpen, de kan ta ut russiske angrep, men de klarer ikke å skyte fordi de er tom. Da snakker vi om frustrasjon som du ikke klarer å catche gjennom en nyhetsartikkel. Altså. Da må du være der, se de i øynene, og prøve å forklare de folkene at det finnes idioter i Vesten som sier at nei, men de vet ikke sitt eget beste. Nå må du sende de noen fredsmilliarder i stedet for våpen. Si det til de folkene, så skal du få, da får du blikket tilbake igjen. De folkene i Vesten som sier det, de skjønner ikke en dritt.
Og den artillerigranaten var at mangelen, den vest vi kom. Vi visste det, altså de regnestykkene fantes. Vi visste at det kom til å gå tom, og at vi hadde ikke produksjonskapasitet, og vi kunne gjort noe tidligere. Og den kirkegården vi var og så på i Lviv, med veldig ferske grave, som høyst sannsynlig stammer fra Avdivka, der lå det folk som kanskje ikke hadde trengt å ligge der vest Ukraina hadde nok artillerigranater.
En av avdelingene vi besøkte hadde jo tap, jeg har ikke lov å si hvor mange tap det var, men fordi de gikk tom for artilleri, så hadde de, ja, altså, jeg kan ikke si annet enn betydelige tap i løpet av 2 timer, hvor den delen av fronten kollapset. De ble rett og slett fullstendig overkjørt av et russisk overraskelsesangrepp. Tom for artilleri. Der har du denne peacenik-tankegangen om at hvis du stopper å levere våpen til ukrainerne, så får du fred. Altså, det er så dumt. Det er så logisk brist at det er nesten det er vanskelig å forholde seg til.
Hvis du stopper å levere våpen til Ukraina, så får du folkemord. Det er jo en type fred, men det er folkemord.
Ja, du var også litt inne på det på debatten, at det er stor forskjell på fred etter en seier og fred under okkupasjon. Som du sa i debatten. Så det er
en grunn til at vi ikke feiret 10. juni i Norge. Det var da Norge kapitulerte til Tyskland i 1940. Da fikk vi fred i Norge, men vi feiret ikke den dagen, fordi at frigjøringsdagen 8. mai, det er noe som er verdt å feire.
Mm. Men da dere var helt ut på fronten med denne artilleribrigaden, hvor nærme var dere russerne da?
Det var jo artilleridueller som pågikk, og da du skjønner trykket, når de enten er innkommende eller utgående, så skjønner du trykkbølgen i kroppen. Det er en sånn følelse som ikke forlater helt med det første. Så nei, det, ja, pluss minus 10 kilometer kanskje, men definitivt innenfor den artillerirekkevinden. Så særlig behagelig det jo ikke, men veldig klargjørende for hodet. Man kommer hjem med et klarsyn om hva dette handler om. Men jeg kan ikke anbefale å sitte og høre på Kai Eide for mye, altså, for det må være hjertemedisin. Så var det sagt.
Det er en pågående debatt, det må være lov å si her også, selv om Kai Eide ikke er til stede. Og du snakket om at det gir et klarsyn nå, da, men det, var jo, det gjorde jo inntrykk på oss alle sammen da vi var på den Field of Mars, eller Marsplassen, eller hva skal det, den krigskirkegården i Lviv. Og det gjorde spesielt stort inntrykk på deg der, da, Petter. Så kan du prøve å beskrive liksom noen av de følelsene du fikk da, da vi kom dit, og så ser vi da 500 graver med ukrainske flagg og bilder av hver eneste fallende soldat.
Ukrainske gravplasser er jo spesielle, for de er så personlige. De har disse bildene av de som ligger gravlagt, som er smilende mennesker som hadde livet foran seg, og som har gått i krigen for noe som er større enn de selv. Og så har de falt. Og familien legger ned en del personlige gjenstander og sånt på gravene. En grav jeg sto foran hadde sjokoladene som han liker, og gjerne en bamse eller noe sånt, en blomster, et EU-flagg som var plantet. For det er jo det veldig mange av de ønsker å kjempe for. Jeg skal ikke involvere den hjemlige, litt merkelige norske EU-debatten, men dette er jo det Ukraina kjemper for, en fremtid knyttet til den europeiske familien, Vesten, og ikke under et sovjetisk, sånn post-sovjetisk åk, russisk åk. Det gjør veldig sterkt inntrykk, og den gravplassen var jo doblet i størrelse fra jeg var der i august i fjor til nå. Det føles på en måte helt meningsløst. På en annen måte så ligger det der med en slags, du får en sånn æresfrykt over hva de har kjempet for og hva de har gitt. Og så føler man selv på utilstrekkelighet for at vi driver og diller. Ja, det er vel oppsummering av de litt motstridende følelsene man får.
Mm. Ja. Jeg synes det var spesielt krevende å altså når du går gjennom det, så ser grav etter grav etter grav, og legger merke til detaljene som Peter snakket om. Jeg husker spesielt den som hadde nesten samme fødselsdato som meg, som hadde 2 kopper kaffe stående. Jeg er en intens kaffedrikker selv. Men når du går sånn, du liksom, litt sånn der nummen og mett av de inntrykkene du har kommet på en, så jeg til venstre, så ser jeg at de har på en måte skrapet bort øverste jordlaget på et stort område ved siden av gravplassen for å klargjøre til enda flere grave. De vet at det er flere, at altså denne gravplassen skal utvides enda mer. Og det er derfor den her voldsomme frustrasjonen og desperasjonen. Kan ikke vi være så snille og gjøre noe for å gjøre det unødvendig at de skal utvide denne gravplassen så voldsomt? Altså, det er folk som kommer til å dø som ikke trenger å dø hvis vi er noen gode allierte og gir dem den støtten de trenger.
Ja, og når dere da er ute på fronten, for dere var innom Kharkiv, som er Ukrainas nest største by, og så var dere, kjørte dere egentlig nedover langs østfronten, nedover mot Dnipro, stemmer ikke?
Eller? Vi kjørte mot Izium først, ja, og så kjørte vi videre østover mot Liman. Og de som driver nerder rundt disse ulike frontlinjekartene, sånn, de ser at Liman er Det er en bykamp. Det er Liman mot Krimina. Krimina? Jeg vet ikke helt hvor man uttaler. Det er Liman-Krimina-aksen. Der står rett og slett en stor russisk armékorps mot ukrainerne som prøver å stå imot. Og det merker du. Det smeller godt i området her.
De har vel marsjert opp 3 sånne armékorps fra Krimina og nordover til grensa mot Russland, som er klar til en stor ny offensiv i nord. Mm. Og det er jo også den Kharkiv-offensiven i slutten av 22, som var en så stor suksess. Der gikk de jo rett av, altså forsyningslinjen ble så lang at de torde ikke å fortsette, men Kremina var jo nesten omringet. Svatove stod for fall. Hvis de hadde flere styrker og mer ammunisjon, og på det tidspunktet hadde de jo ikke fått Bradley så, og Humvee og sånne ting. Hvis de hadde det da, så kunne det hende at de hadde drevet russerne langt, langt inn i Luhansk oblast.
Og hva er det med de soldatene dere treffer der ute? Hvordan står det til med dem? For vi får jo litt forskjellige rapporter derfra. Vi har vært inne på det at de mangler artillerigranater, at det behovet der er desperat, men Dagens Næringsliv var jo delvis med oss. Vi traff jo de i Kyiv, og de var også med dere ut på den reisen, og de snakket om Johan, da, han svenske fikseren deres, som også hjelper, er frivillig der nede. Hjelper.
Han er en slags fritt ukrainer på speed, ja. Kjører rundt konstant fra frontlinje til frontlinje.
Og leverer mat, utstyr og alt annet som trengs. Og han sa at enkelte steder så er det store problemer med mat, for eksempel. At de får ikke nok mat, og at moralen er lav. Men,
ja, rett og slett forsyningsproblemer.
Ja.
En veldig klassisk problem i all krig. Men Ukraina er jo ikke et land som mangler mat, egentlig. Det er bare rett og slett forsyningslinjene som er vanskelig. Gjørmet veier, mangel på, sånn som pickups, for eksempel, som Ukraina leverer. Helt sånne basic ting som de kan få hjelp til. Moral er, altså det var vanskelige måneder med fallet av Divka, amerikansk dolk i ryggen fra fascist, Doid, kan vi kalle det, fascistoid-gruppering i kongressen. Totalt svik. De føler veldig sterkt besviket. Altså, Ukraina var antakelig det mest pro-amerikanske landet i verden for 6 måneder siden. Nå føler de seg sviktet og forlatt på slagmarken. Det er helt drepende det såkalte republikanske partiet har klart å stelle i stand bare på så kort tid. De har drept amerikansk troverdighet for åpen scene. Så det er de preget av, men samtidig har de denne holdningen i bunn. Ja, så får vi fight alene. Det kommer til å koste flere drepte, det kommer til å ta lengre tid, men ikke faen om det gir seg, sorry uttrykket.
Og dere måtte også snu, altså dere avbryte et møte som dere hadde skulle dra til, men som dere...
Ja, vi tar sikkerhetsvurderinger hele tiden, og det var snakk om å besøke Kupiansk, som ligger litt lenger nord, hvis ikke vi skal... Jo, det er Kupiansk. Litt for aktiv zone, der pusher russene altså på, og det er rett og slett, da er det over i sånn... Det var snakk om å være der litt for lenge. Du skal helst ikke være for lenge på hvert sted, med tanke på overvåkning og sporing og den type ting. Men å være et sted i noen timer og dra videre, det er en akseptabel risiko, for du får så enormt stort utbytte av å skjønne hva de står i, kunne finne ut hva de trenger, etablere kontakter. Og det er viktig for en organisasjon som Fritt Ukraina å være til stede med boots on the ground.
Ja. Og hva sier disse soldatene til dere når dere kommer ned dit med? De trenger jo artillerigranater, det er det de trenger aller mest, og kampfly og store ting som Fritt Ukraina ikke kan skaffe. Men når dere da kommer med biler og droner, hva...
Det hadde vært litt kult å ankomme en Leopard 2, men...
F-16 hadde kledd deg.
Da tror jeg Kristian Ringnes andre må etter bidragene sine enda...
Forventet 80-årsdagen. Ja. Nei, de er bare enormt takknemlige, for det ene ting er hjelpen i seg selv. Den er viktig for dem. Men jeg tror følelsen av at de ikke er alene er noe vi ikke skal undervurdere. De blir genuint glad, rørt, begeistret av å se folk som har kjørt 4000 kilometer for å komme og hjelpe dem. Vi kan jo tenke på oss selv. Hvis vi har levd et liv i skyttergravene et eller annet sted i Finnmark, og så har det kommet ukrainere kjørende fra der nede med utstyr til oss. Jeg tror vi hadde blitt veldig rørt. Og det er veldig fint å se. Og så gjenta jeg, det er ikke et sommelig, det høres ut som floskel, men det vi gjør er bare en bitteliten ting, men de som gir pengene sine til dette, det er de som er the unsung heroes, de som, og det kan være store og små, men det, uten de, så har det vært en klovn på tur. Så det er fantastisk.
Jeg har tenkt litt på, altså jeg har tenkt mye på det her etter den turen vi var på, og jeg synes det er viktig for at begge deler er på en måte sant samtidig. Som du sier, altså, de trenger mange store ting. De trenger jagerfly, de trenger stridsvogner, de trenger artillerigranater. Og det er helt sant, men de trenger også samtidig alt. Altså når det er en stor fullskala industriell krig, så har du for lite av alt. Og det er veldig lett å bli litt sånn apatisk og defetistisk og tenke at ja, men hvis vi ikke kan levere artillerigranater, så hjelper det ikke så mye med soveposer. Men det gjør det. Det hjelper veldig mye for de individene som får dem. Og liv og død i krig kan ofte være ekstremt små marginer. Så jeg er helt 100% sikker på at det finnes soldater i Ukraina nå, som på grunn av at de har fått en sovepose fra Fritt Ukraina, har hatt litt bedre søvn enn de ellers ville hatt gjennom en natt, og så har de litt større årvåkenhet, situasjonsforståelse, reaksjonsevne, når det kommer løpende noen i sidesynet dem, som gjør at de rekker å reagere, i stedet for å dø selv. Jeg er helt sikker på at den ATV-en som dere levert, den har reddet folk fra slagmarker som ellers ville ha blødd ut og dødd. Og det er klart, alle de her små tingene kan vippe et slag eller en situasjon, og noen av de kan kanskje være viktige folk senere i livet eller på slagfeltet, men det er også individer som blir å dra hjem og har overlevd og gjør at det er barn som vokser opp med foreldre i stedet for uten foreldre. Så alle monner drar. Den jobben som Fritt Ukraina gjør er ekstremt viktig, og den gjør at folk, og det er jeg helt overbevist om, at det gjør at folk som ellers ville dødd, overlever. Så jeg kan helhjertet og entusiastisk si at folk burde bli medlem i og donere penger til Fritt Ukraina.
Det var hyggelig ord.
Ja, får dere, altså, dere har jo Kristian Ringnes og andre rikinger da, med på laget, også dette, var det dette store
berget, Klaveness,
som ga dere 10 millioner Redri. Forrige gang. Klaveness-rederi som ga dere 10 millioner forrige gang. Men hvordan er det med så, disse vanlige folk da, som kanskje ikke har en million til overs, men som kan gi en tusenlapp i ny og ned? Får dere det også? Eller?
Ja, det strømmer på. Det er veldig rørende også. Det er rett og slett en godt tilsig. Vi har ikke sett noe dropp i donasjonene. Det er jo en del som snakker om at det kanskje har vært en liten sånn Ukraina-fatig, men vi har heldigvis bankebordet, ikke merket det. Vi så en liten dropp etter Hamas terrorangrepet 7. oktober. Da var det noen dager, kanskje uker med dropp, og så var jeg tilbake igjen. Men det var, ja, nei, folk glemmer ikke Ukraina. Norge er ganske unikt da. Det er den høye støtten til Ukraina, både blant politikere og folk, er skyhøy. Ja. Og de merker det i Ukraina. De skjønner at Norge og Norden er de kan stole på.
Jeg intervjuet en medic mens dere var på Østfronten. Og han...
Det er landbegrepet.
Ja, sant. Østfronten langs øst. Ja, sant. Mens dere var lenger øst i Ukraina. Satser på at folk har fått på seg at 2. verdenskrig er over for lenge siden. Men han, gruppa hans, de kjørte rundt i en norsk registrert karavell eller transporter, av noe slag, fortalte han meg. Så... Jeg vet ikke om den kom fra Fritt Ukraina en gang, eller noen andre.
Det er det som er så kult. Mest sannsynlig gjør den ikke. For det, nå fikk vi nettopp en video fra grensen til Ukraina, mellom Polen og Ukraina. Det var en venn av oss der nede, en lokal, som filmet og sa, «Ja, is this Fritt Ukraina?» Da var det 40 norske biler som passerte grensen i en gigantisk kolonne. Det bare dukker opp initiativer over Norge, som folk som bare finner ut at nå gjør vi en forskjell, og så drar de ned med biler som de gir vekk.
Helt
kongen.
Helt rått.
Det er så stilig.
Så hvis du setter en 40 biler lange kolonna, så ta gjerne kontakt med oss, så vil vi gjerne prate med deg også.
Det er helt surrent. Det er en sånn smitteeffekt, og det er veldig, veldig, veldig bra.
Men vi må også snakke om noe som aldri skjedde, og det noe av det jeg brukte som salgselement, for at jeg skulle få bli med det, var at det var en bitte, bitte liten sjanse for at vi muligens, ikke nødvendigvis kunne treffe Zelensky, men at du skulle treffe Zelensky og få denne medaljen. Og du jo ikke så veldig glad i å snakke om det her. Det kommer fra en tur. Jeg tror du synes det det var ikke du som tok opp tema om at du hadde fått medalje fra den ukrainske staten og skulle muligens treffe Zelensky og få den medaljen. Du virker som du er veldig opptatt av å fremheve andre.
Det blir det er jo litt mye voldsomt personfokus med de der med medaljer og gull og glitter og pompeprakt. Det er veldig hyggelig, ja. Og det er ikke det at det er utaknemmelig, men litt sånn norsk, god norsk tradisjon blir litt genert, ja.
Det er lov, men nå er det en gang sånn at det er du som har fått en medalje, så da får du bare leve med det. Men det møtet ble aldri noe av.
Nei, det er riktig, og det var også, det vet man jo at det er en risiko for det, fordi at det var vel alt på en gang skjedde. Det var Avdiivka kollapset, forsvarssjefen ble byttet ut, politisk ustabilitet av en annen, det var virkelig, det var sånn, man kunne merke den politiske uroen i Ukraina i de dagene, og Zelensky måtte også haste til München på Security Conference. Så vet du hva, det er meget gyldig fravær, hvis du kan si det sånn.
Ja, har du fått en signal om at du kan komme tilbake senere, eller?
Det tar vi på sikt. Det er bare, det bruker jeg null kalorier på. Men ja. Det er bare, det er alltid hyggelig å kunne dra ned for å gjøre noe praktisk nyttig, og det fikk vi gjort, og det var hovedpoenget med å dra.
Ja, og, men det holdt jo også på å gå, kanskje det tar litt, men dere holdt jo nesten på å gå gærent med dere også, fordi vi hadde jo flere sikkerhetsbriefer på vei nedover, og da ble det gjentatt at det farligste vi gjorde, og dere gjorde der nede, var å kjøre bil. Og det holdt jo på å gå gærent på tidspunkt, men med deg bak ratt også, hvis jeg ikke tar helt feil.
Jo da, nå har jeg på CV'en at jeg har klart å punktere to dekk i samme sekund. Så,
og det skjedde jo ikke langs E6, eller?
Nei.
Det var ganske dårlig veistandard.
Ja, du stopper på en mørkelagt landevei et eller annet sted i Øst-Europa, nei, i Øst-Ukraina, og har punktert to dekk på kvelden, og alt er stengt. Hvem ringer? Hvor begynner
du? Napp veihjelp.
De hadde jo sendt meg videre til Dikemark, hvis jeg hadde sagt det. Så hvem ringer du? Hvordan starter du? Nei, altså, men utrolig nok, gjennom lokal helt og fikser, så klarte jeg altså å få tak i en lokal kis som kom og åpnet opp verkstedet sitt og fant frem to feildimensionerte dekk til bil. Så i løpet av en natt bak rattet så var det 8 punkteringer.
Det er helt vilt, men den første punkteringen var vel også, det gikk ganske fort da det skjedde, gjorde det ikke?
Jo da.
For da er det ut på, er det en landevei, kan vi kalle det?
Ja, altså det er egentlig en motorvei. Men med sånn trefelts, de har sånn merkelig system, sånn, veldig brede veier, så du kan kjøre litt i midten, og litt sånn, ja, det er ikke helt system på ting. Men for å si sånn, det ser ut som en, ja, Verdun 1918 slagmark, store hull, kratere i veien, kjører du ned i de, så ryker dekken.
Ja.
Og så plutselig, på et tidspunkt, så kom en bil med motlys, midt på natten, og da ser du ikke en dritt, og bang, det er som alt
det. Ja, det gikk i 100 km i timen omtrent,
ja,
eller?
Ja, det var veldig snilt.
Ja, det var fortere enn det, og det er jo, det skal en del til for å, jeg tror det er ganske store krefter i seg da, når du tar to dekk i 100 pluss km i timen, så er det jo, det kunne gått gærent.
Ja, ja. Men da er det jo veldig godt å kunne være selvsikker sjåfør med overdreven tro på egne evner. Det gikk helt fint.
Nå snakker da Peter om seg selv, bare så det jeg har sagt.
Godt å være en bergenser.
Ja, ikke sant. Ja, full kontroll.
Plutselig så er Martin Andresen sin brandtale gir mening. Godt at det var dere.
Og den bilen her var jo ihjelkjørt etterpå. Det var 8 punkteringer, og så var det noe feil med drivaksjeren som også vel ramlet av.
Ja, den ramlet av sånn, i innkjørsel til Kiev et eller annet sted. Så, ja. Det var en opplevelse. Men den bilen er i full sving. Den er reparert, fikset og ut hos styrkene. Så det er kjekt at den kommer til hjelp.
Så bra. Og den, det var da en gullfarget Land Rover.
Den var i hvert fall det. Den ble jo farget grønn.
Ja, og det er det jo en grunn til som du snakket litt om på turen, som jeg synes også er interessant å ta opp, for det, var, det er jo en tøff bil, en gammel, kanskje 20-ish år gammel.
Og egentlig, ja, det er jo en veldig fin bil.
Veldig, veldig fin bil.
Ja, en Land Rover. Range Rover.
Jeg husker ikke. Ja, det var du som kjørte den stedet.
Ja. La oss si Range Rover.
Ja, jeg tror det var veldig, Range Rover.
Ja, veldig stilig bil. Gullfarget. Det var jo en selger som egentlig skulle ha 150-160 000 for den. Så hørte han formålet, så slå han av 100 000. Solgte den til for 60.
Og ga donasjon på 5 000 i tillegg.
Ja, det gjorde. Stemmer. Ja, det er så mange fine folk rundt omkring. Men det er klart, du kommer med en sånn bil ned til en enhet som kan ha en eller annen drittsekk som offiser, så er det fort at den offiseren sier at den bilen skal jeg ha. Det er ikke ren korrupsjon, det har vi aldri opplevd, men det er typisk at han bruker den i tjenesteformål, men soldatene får ikke nytte like godt av bilen. Det kan ikke, vi har hørt noen historier. Vi har ikke sett noen sånn korrupsjon at han stikker av med den og selger den og tar penger i lommen, ikke den type ting, for de har ikke råd til, de dør. Hvis vi selger de unna helt livsviktig utstyr, så overlever de ikke på fronten. Så der er korrupsjon, men den er mer sånn systemisk oppi. Men ute på frontlinjen så er det typisk at de menige soldatene får ikke, de kan ja, potensielt sett oppleve at de ikke får bruke bil. Det er offiserer som kan ta de, hvis det er veldig fine, stilige biler. Så vi sørger for at den var lakkert ferdig i militære farger, sånn at ingen skulle snike den til seg til privatbruk. Bare som en precaution. Før var, men vi har bankebordet ikke opplevd en eneste tilbakemelding om at ting har havnet på avvei. Og det er veldig, veldig fint.
Mm. Turen nedover til Ukraina, den, altså, det er veldig imponerende, så, og det har vi snakket om gjennom denne episoden, den innsatsen som gjøres, men det å ha vært med på denne turen gir et bilde av hvor ekstremt mye tid og arbeid det er å gjennomføre en sånn leveranse, sånn at de her frivillige dere har som gjør det her gang på gang på gang, det er imponerende at de er villige til å donere så mye tid og energi til det, for at det er jo travle folk som lever normale liv og har familie og likevel er villige til å gjøre det, sånn at og vi snakker om også den kortesjen på 40 biler, sånn. Det er så mange folk, så mye kule folk i Norge som gjør sånne ting. Jeg har en kompis også, han har et fast månedlig trekk på 1000 kroner til, går direkte til det ukrainske forsvaret, så det er så mange ting man kan gjøre. Vi må ikke sette og bli noen defetistisk og gi opp. Alle kan gjøre en liten bidrag, og hvis alle kan ikke gjøre alt, men hvis alle gjør litt, det er da man får en evne. Så doner til Fritt Ukraina, vær aktiv i et politisk parti, push på for at vi skal være mer fremoverlent i Ukraina-hjelpen. Hvis du har en nabo som kjører over, lever noe batteri eller drone eller hva det måtte være til i, alle kan gjøre litt. Bare vær litt frem på.
Gjør en Braveheart, sønner han, liksom. Det er knallbra avslutning.
Jeg trenger bare litt sminke, så er jeg der. Ja.
Men da sier vi takk til deg, Petter, for at du tok deg tid til å komme hit. Takk for at du lyttet, og send oss gjerne tilbakemeldinger og lyttespørsmål på ukrainapodden krøllalfa.nettavisen.no, og så høres vi igjen senere. Takk for oss.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Denne uken er det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.